galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniin ah taariikhdu ay tahay 29ka bisha May ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo waliba guud ahaanba dunidu magala socotaan bogeyga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a Uganda oo sheegtay in Al-Shabaab ay eedi doonto weerarkii Buulamareer. Way eedi doonaan weerarkaasi, ma jiro qof soo weerara u p t f oo iska taga ciqaab la'aan. waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dadaalada dayncafinta Soomaaliya.
musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aadsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yaryahay 40% miisaaniyadda guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. Musuqmaasuqa waa mid ka mid ah
qodobadaas iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adaha qaramada midoobay ayaa maanta ka digay korarka waxyaabaha degdega ah ee cunnada la xidhiidha oo ay ku jirto macluulo ka dhacda dalka Suudaan dagaalka halkaasi ka qarxay aawadii. sidoo kale dalalka Haiti, Burkina Faso iyo Mali oo iyagana ay xadidan yihiin dhaqdhaqaaqa dadka iyo weliba ganacsigu. afar wadan oo kale ayaa iyaguna kusoo biiray dalka Afghanistan, kuwaasoo kale ah dalalka Nigeria, Soomaaliya, Koonfur Suudaan iyo weliba Yemen, kuwaasoo ku jira feejignaantii u sarreysay. iyadoo bulshooyinkuna ay waajahayaan macluul amaba halis ah in ay xaaladdu kasii xumaato. warbixintan oo ay soo saareen w f iyo weliba FAO ayay ku sheegeen islamarkaana ku baaqeen in si degdeg ah loogu soo jeesto si loo badbaadiyo nafta iyo weliba shaqooyinkaba. marka laga yimaado sagaalka dal ee lagu tiriyo in ay ugu sarreeyaan heerka aadka loo eegayo, ayay hay-adahani sheegeen in 22 dal la ogaaday in ay halis degdeg ah ugu jiraan cunto yaraan. ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay, halka mid kalena la laayay kadib markii doon dalxiis oo cabirkeedu yahay 16 mitir ay burburtay kadibna ay ku degtay harada Magur ee ku taalla waqooyiga dalka Talyaaniga fiidnimadii Axaddii. kuxaabiyaha hoos quusa oo ay taageerayaan diyaaradaha helikobterta ayaa wada baadhitaan ay ku raadinayaan qofka la laayahay. diyaaradaha ambalaaska ah iyo weliba dhowr gaadiidka gurmadka degdega kooxaha debdamiska, ciidamada ilaalada xeebaha iyo weliba booliiska ayaa iyaguna qayb ka qaadanaya howlgalkaasi samata bixinta. waaxda debdamiska iyo weliba adeega samata bixinta ayaa sheegay in 20 qof ay u soo dabaasheen xiliga islamarkaana ay soo gaadheen halkii laga soo badbaadiyey, islamarkaana ay ku sugnaayeen doomo kale, iyadoo 5 qof oo kalena uu ka mid yahay dadkii halkaasi ku qarqoomay loo qaaday cusbitaalada u dhadhow si halkaasi loogu soo daweeyo. dadaalada samata bixinta ayaa hoos u dhigay roob ayaa uu hoos u dhigaan ilaahdee roob xooggan iyo weliba dhulka oo madoobaaday habeen noqday kadib markii halkaasi mas-uuliyiintu ay gaadheen. ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in uu baari doono eedaha ay Maraykanku u jeediyeen ee la xidhiidha in markabu Ruushku leeyahay uu hub ka qaaday saldhig ciidamada cirku ay ku leeyihiin islamarkaana u dhow magaalada Cape Town ee caasimada magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika sanadkii hore. xafiiskiis ayaa war uu soo saaray axaddii ku sheegay in koonfur afrika ay iska fogeynayso eedahan oo sababay hirdan diblomaasiyadeed oo ka dhexaloosan maraykanka, koonfur afrika iyo weliba ruushka, islamarkaana su-aal geliyay dhexdhexaadnimada dalka koonfur afrika ee dagaalka ka socda dalka ukraine. geesta kalena madaxa kooxda wagner ee dalkaasi ruushka yevgeni bersoni ayaa axaddii sheegay in mas-uul sare oo ka tirsan aqalka kremlinku uu ka xanibay in warbaahinta dowladda laga sii daayo amaba laga baahiyay isaga. hogaamiyahan kooxda wagner ayaa ka digay in xayiraadda noocan ay horseedi karto falcelin ka timaada dadka ruushka oo muddo bilaha gudahood. hase yeeshee aqalka kremlinka ayaa iyagu dhinacooga aan wax jawaaba ka bixin hadalkan ka soo yeedhay hogaamiyahan kooxda wagner. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galab wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka 12aad ee soomaaliya. kalfadhigaasi ayaa waxaa furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka, iyadoo kulankana ay goobjoog ahaayeen wafdi ka socday baarlamaanka jabuuti iyo marti sharaf kale. madaxweynaha soomaaliya oo khudbad dheer ka jeediyey furitaanka kalfadhiga ayaa ka warbixiyey heshiiskii ay dhowaan wada gaareen golaha wadatashiga qaran iyo muhiimadda uu u leeyahay arrimaha la xiriira dowladdhiska soomaaliya. madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabo kasta oo loo qaadayo arrimaha dimuqraadiyadda iyo ka dhabaynta doorashooyinka qof iyo cod ay ku xiran tahay dhammaystirka dastuurka qabyoqoraalka, wuxuuna xubnaha labada aqal ka codsaday inay dedejiyaan hirgelinta dastuurka.
dastuurkeedu muddo dheer ayuu ku meel gaar ahaa oo aad garanaysaan, intaana isku dayo ayaa socday oo lagu dhaqangelin la rabay in lagu dhaqangeliyo dastuurka, hase yeeshee nooma ayan suuroobin. waxaan rabaa asbaabaha ay noogu suurogeli weyday inaan dib u eegis ku sameyno haddii aan nahay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo qaybta ugu muhiimsan dib u eegista dastuurku ay saaran tahay, iyadoo ay tahay ajenda qaran. asbaabihii hore noogu suurto gelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo iyo wadooyinkii aan horay u marnay ee noo suurto gelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo oo noo dhammaado, markan waa inaan ka leexanno. markan waa inaan wadadii wada aan ahayn oo cusub oo noo suurto geli karta inaan gaarno in dastuurka uu ansaxo inaan qaadan weeye.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xubnaha labada aqal ee baarlamaanka ka hor sheegay in heshiiska siyaasadeed ee ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran la hor keeni doono baarlamaanka soomaaliya si ay go-aan uga gaaraan.
wax kasta oo la soo gaaray waa heshiis siyaasadeed oo golahaas ay soo gaareen, laakiin heshiis siyaasadeed dalka laguma dhaqee, dalka sharciga lagu dhaqaa, qaanuuna lagu dhaqaa, dastuura lagu dhaqaa. intaasina meesha ay ka soo baxaan manbaca u ah waa halkan, waa golaha shacabka. baarlamaanka jabuuti ee soomaaliya labadiisa aqalba sharci aan halkan soo marin, dib u eegis dastuur aan halkan soo marin, dastuur aan qodobadiisa halkasta looga dooda aan soo marsanin, dalka lagumana xukumi karo, lagumana xukumi doono haddii alle.
guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka maanta ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saari doono kalfadhiga saddexaad.
kalfadhigan golaha shacabka wuxuu diiradda saari doonaa insha allahu arrimaha soo socda. kow, dib u eegista dastuurka. golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ansixiyey kalfadhiyadii koowaad iyo labaad guddiyada u xil saaran arrimaha dib u eegista dastuurka oo kale ah guddiga la socodka dib u eegista dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. mudanyaal, waxaa arrin aada loogu xumaada ah in dastuurkeeni uu dhaafi la'yahay ku meel gaar, iyadoo tan iyo 2012 dastuurka dib u eegistiisa lagu bixiyey qarashaad aad u badan. xukuumadda federaalka soomaaliyeed waxaa la farayaa in ay muhiimad gaar ah siiso soo gudbinta shuruudaha muhiimka ah doorashada qofi cod. Sidoo kale waa inay soo gudbisaa xubnaha guddiga madaxbannaan ee doorashooyinka qaranka oo u xilsaaran qabashada arrimaha doorashooyinka.
Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii dalku ku yeelan lahaa garsoor madax bannaan.
Dhismaha golaha adeega garsoorka. Dhismaha golaha adeega garsoorku wuxuu rukun aasaasiya u yahay helitaanka garsoor madax bannaan oo ku yimaada mudnaan dadka iyo dalkana ugu adeega si cadaalada. Dhismaha golaha adeega garsoorka waxaa ka dhalanaya maxkamadda dastuurka oo u xilsaaran xallinta khilaafaadka dastuuriga ah ee ka dhex dhaca hay-adaha dowladda federaalka, dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada dhexdooda. Saddex, dhismaha guddiyada madax bannaan ee dastuurka oo kale ah guddiga qaranka ee madax bannaan ee doorashooyinka ee doorashada, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, guddiga xuquuqa aadamaha, guddiyadaas oo iyaguna muhiimad gaar ah u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta furmay ayaa waxa mudanayaasha hor yaalla howlo aad u muhiima oo ay ka mid yihiin sidii ay dalka u gaarsiin lahaayeen doorasho qof iyo cod ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, xasan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Faahfaahin dheeri ayaa ka soo baxaysa weerarkii jimciyaha Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada midowga Afrika ee ku yaalla ee magaalada Buulamareer. Dowladda Uganda iyo weliba howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaan midkoodna weli faahfaahin rasmiya ka bixinin khasaaraha weerarkaasi. Militariga Uganda ayaa qiray in qaar ka mid ah askartoodu ay u gacan galeen ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ay jimciyihii mitidiintu ku qaadeen saldhiggooga militari ee magaalada Buulamareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Felix Kuliege ayaa u sheegay laanta af Soomaaliga V O A inuu og yahay in qaar ka mid a ciidankooda ay qabsadeen Al-Shabaab. Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu sheegay inay taasi noqonayso malaawaal. Waxa kale uu sheegay in sidoo kale ay koox u direen Soomaaliya soo baadha xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Hase yeeshee sarkaal Soomaaliya oo codsaday in magiciisa aan la sheegin ayaa V O A u sheegay inay Al-Shabaab qabsadeen ugu yaraan saddex ka tirsan ciidamada Uganda. Al-Shabaab waxaa kaloo ay sheegteen maalintii jimcihii inay dileen 137 ka tirsan ciidamada Uganda, hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen iyagoo gaarsiiyey in ka badan 200. Hase yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. Sarkaalka Soomaaliga ayaa u sheegay V O A maalintii weerarku dhacay in saldhigga ciidamada Uganda ee Galweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo kasoo baxsaday saldhigga Buulamareer. Sarkaalka labaad ayaa u sheegay V O A inay maalintaasi Galweyn soo gaareen 115 askari. Afhayeenka U P T F waxa uu V O A u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 221 askari, waxaana uu sheegay in Al-Shabaab ay buunbuuninayaan tirada dhimashada. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isna sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 tangi, qori dhumucdiisu ay tahay 4.5 mm oo lidka diyaaradaha iyo weliba madaaficda B M K. Waxa uu sheegay Museveni in qaar ka mid a askarta aanay shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayey, taasoo abuurtay, ayuu yidhi, habqan ay ka faa'iidaysteen ururka Al-Shabaab oo markaasi dulmaray saldhiggii. Waxa uu sheegay Museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarka, waxaana uu yidhi waxay ahayd fursad ay seegeen inay baabi'iyaan Al-Shabaab. Waxaana uu sheegay inuu howlgalku soconayo Al-Shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarka. Ciidamada Uganda ayaana weli ku laabanin saldhiggii Buulamareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Kuliege ayaa sheegay inay askarta ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxay sii xoojinaysaa uuna sida ay nooga go'an tahay inaan la dagaalanno cadowga nabadda Soomaaliya, ayaa yidhi. Isagoo ka hadlayay in Uganda ay ciidamo kale u diri doonto Soomaaliya si ay Al-Shabaab ula dagaalamaan, ayaa waxa uu ku jawaabay, way eedi doonaan weerarkaasi, ma jiro qof soo weerara U P T F oo iska taga ciqaab la'aan. Milatariga Mareykanka ayaa sheegay Sabtidii inay duqeyn la beegsadeen Al-Shabaab maalintii weerar ku dhacay. Duqeyntaasina lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii Al-Shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen. Mareykanku waxa kale oo sheegay in aanay duqeyntaasi dad rayid ahi waxba ku noqonin. Allow naxariistay waxa maanta asqarana loogu sameeyey magaalada Hargeysa. Xasan Amaan Ilaade Cismaan Axmed Xasan oo noqday barasaabkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee 26-kii Juun ee sanadkii 1906-kii markii boqortooyada Britain ay Soomaaliland ka heshay xorriyadeeda. Waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyey. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku sifeeyey Cismaan Indhoole inuu ahaa oday wax weyn u soo qabtay dadkiisa iyo weliba dalkiisa. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Allahu naxariistay Cismaan Axmed Xasan oo loo yaqaanay Cismaan Indhoole waxa uu ku dhashay gobolka Sool meel miyiga sanadkii 1924-kii waqti ku beegan. Allahu naxariistay Cismaan Indhoole ayaa sanadkii 1973-kii waxa uu u guureen magaalada Cadan ee dalka Yemen, halkaasi oo uu waxbarashadiisa uu ku qaatay muddo dhowr sano ah. Kadib waxa uu ku soo laabtay magaalada Hargeysa iyadoo sanadkii 1950-kiina uu Ingiriisku waxbarasho ahaan ugu diray dalka Suudaan. Mar kale ayaa uu ku soo noqday magaalada Hargeysa isaga oo shaqo ka bilaabay magaalada Hargeysa. Waqtigaasi kadibna waxaa 1960-kii waqti ku beegan Ingiriisku mar kale waxbarasho ugu diray jaamacado ku yaala waddanka Ingiriiska oo ay ka mid ahayd jaamacadda Oxford. Aaska qaran ee magaalada Hargeysa maanta loogu sameeyey oo dadweyne aad u tiro badan iyo mas-uuliyiin iyo madax kala duwan oo Soomaaliland ka mida golayaasheeda kala duwan sida madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeman Maxamuud Aadan, caylada iyo ehelada marxuumka ay ka qayb galeen. Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay Allahu naxariistee marxuum Cismaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole inuu ahaa qof wanaagsan oo si weyn dadkiisa iyo dalkiisaba ugu soo shaqeeyay muddo dheer.
Maanta waxaa shukraa geeridii Xaaji Cismaan Axmed. Waan u maleynayo da ahaan dadka imka nool dadka ugu daaweyn uu ka mid yahay, oo anigu yaraan waxaan bartay 7 sanayadii inankiisa naaga taagan maan saaxiib ahaynoo ergaanu xidmeer rahay baan isbarannay oo ahaa nin horta marka hore nin ilaahay ah. Dadkan imika allaba mid ahayn dhaqankiisa gurigiisa isaga markaa tagto dad ilaahay oo nin ilaahay oo ereygan in la yidhaahdo todoba mutawaadic, isagoo intaasoo safiir soo maray, isagoo barasaaf soo maray, isagoo aqooyahana haddana markaa tagta gurigiisa anagoo ciya anagoo yaryara anaahan sarakid yar baan ahay yani mutawaadic aabiy adeer waxaan ahay dadka odhan intaa shaqaynayay intii bini aadmu la shaqaynayana qofna aanu ereyxun ka sheegin. Waxay ahayd shakhsiyad ilaahay uu waafajiyey inuu adduunkana si goobaanimo leh oo ixtiraam leh oo qof walba ka raali inuu shaqeeya aakhirana intaynu ognahay shaqaystay oo ku sii talagalay geeridan maanta waa sidoo taladii barakaada dhowr saatanki intay ka dambeysay 10 sano ama dhowr 10 sano oo uu hayay xafiiska SNM oo markuu xaalku ugu xumaaya jawaabta markii la bilaabay markii la qaxayay markaa dhow walba dadka ka deednaa oo culayska u badan xafiiska ku dhaca ahaana isagoo da'a markaa haddana malaha habeenkiina ilaa goorda mu kore wixi aroosiina ugu soo taagnaa jiray cid islaamo ka cabtay laba arag Cismaan intaa anigu daadaa maanta daanba waayeelkan ka mid ahayna intaana waan aqaan inta shaqaynayay marka if kale wuxuu kaga tagay magacsan aakhirana waxaa looga marag yahay inuu ahaa nin cibaado badan oo dadkana wadgalo.
Dadkii aqoonta u lahaa Allahu naxariistee marxuum Cismaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole waxa ay ku tilmaamaan inuu ahaa nin aad u jeclaa waxbarashada iyo aqoonta. Cabdirashiid Dahabshiil oo aan kula kulmay aaska qaran ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey Allahu naxariistee Cismaan Indhoole ayaa sheegay in uu xasuusto inuu aad ugu dhiirigelin jiray waxbarashada waqti ay 90-aadkii kulmeen. Allahu naxariistee Cismaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole.
Cismaan Axmed ama Cismaan Indhoole dugsi u yaqaaniin nin dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan baa magac weyn ku lahaboo ilaa uu naxariisto. Taariikhdu dhashay waxaa lagu qiyaasa 1924-kii. Muddooyinka wuxuu kasoo shaqeeyey xilal kala duwan markii dowladdii Ingiriisku waddanka ay joogteen uu la soo shaqeeyey markii dawladda Soomaaliya ay jirtay oo la soo shaqeeyay markii dadan xisbiga mucaaradka ay SNM ku biiray nin da'ah oo taariikh badan lahaa oo ahaa ilaa uu xaristo anuu waxan kula kulmay oo aan jaar ku ahayn London mar walba nin dhalinyarada dhiirigeliya oo ilaa dhalinyaro dadaala waxbarta shaqeysta ayuu ahaa shakhsiyan mar walba wuxuu dhiirigelin jiray marka uu lacag diray xafiisada noogu yimaadaba goormaad bangi furaysaan iyadoo waqtiga fikradda bangiguba aanay runtii maskaxdeeda aniga shakhsiyan ku jirin waxaan ka hadlay 1990-naadkii anigu marka dhalinyaro ah sidoo runtiisina nin da markaaba ahaa marka ilaahay uu naxariisto nin nabada jecel buu ahaa cid walba nabad la jecel cid walba horumar la jecel dhammaan ilaahay nabad haynoo keena gobolkan oo dhan dhammaan shirkadda dahabshiil shaqaalaha shirkadda dahabshiil gudoomiyaha shirkadda dahabshiil dhammaan shacabka ehelada ciddii uu ka dhintay oo dhan tacsiban u dirayna dhammaan dadka Soomaaliyeed meel joogaana tacsiban uga dirayna
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hata na dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii layska VOA uu soo jeedinayo isla markaana
marka si guud loo eego dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu ahaa mid mugdi ku jira muddo dheer sida ay sheegtay hay'adda IMF-ta kororka dakhliga iyo wax soo saarka gudaha ee dalka waxa uu ahaa sanadkii 2022-kii 1.9% taasoo ka dhigan in dhaqaaluhu uu hoos uga dhacay ku dhawaad 3% halkii uu taagnaa sanadkii 2021-kii sicir bararka ayaa kordhay sanadkii 2022-ka 9% halka sanadkii ka horeeyay kororku uu ahaa ku dhawaad 5% Khalid Mahmud Macallin waxa uu baray ka yahay qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxana uu ka faalooda dhaqaalaha iyo siyaasada waxa uu markii hore barnaamijka Ilayska VOA-da uga waramay halka uu maanta taagan yahay dhaqaalaha Soomaaliya
runtii horta dhaqaale markii la qiimeynayo waxa jirta waxyaabo badan oo laga qiimeeyo waxyaabaha ugu horreeya waxa kamid ah soo saarka ay dadka sameeynaayaan oo loo yaqaan GDP-ga iyo heerka isgaarsiisan yahay shaqa la'aanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha si aad looga fiiriya Soomaaliya hadda marka aad fiirisid 10 sano ugu dambeysay waxay si jirtay kabasho oo laga soo kabanayo dagaaladii sokeeyo iyo dhibaatooyinka ay soo martay marka waxa u maraysaa heerka maanta ay gaarsiisan tahay wax soo saarkeeda 10 sano ka hor meeshu u joogeen waa ka fiican yahay heerka deganaanshaha ee wadanka ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca dhaqaalahana inta hore inuu ka fiican yahay u maleysaa infrastructure-ka wadankana waxa u maleysaa inuu meelay farinta aad uga fiican yahay tusaale ahaan wadooyin badan oo la dhisay jiro gaar ahaan gobollada wax soo saarka leh ee labada shabeelle oo wadooyinkoodu isku xiray lahaa la dhisay eraboore iyo dekada ayagana la hagaajiyay waa jiraan sidaas si la mid ah waxa u maleysaa wadanka inay ku soo laabteen kurbajeeyay tiro badan, maldeeshi tiro badan la lagu sameeyay, bangiyo badan la furay, shaqooyin badan la abuuray, inkasta oo heerkii oo shaqo la'aanta uu weli aad u sarreeyo oo dhalinyaro badan oo ka soo qalin jabinaysa jaamacadaha iyo qaar badan oo aqoonyahana weli ay shaqo la'aan jirto baahsan laakiin haddana waxa u maleysaa dhinaca dowladda oo shaqo abuur badan sameysay dhinaca oo private sector-ka sida naftigiisa aad u dadaalaya shaqo abuur sameynayo in meeshu wadu hore la jeedo aad looga fiican yahay.
Inkastoo ay dhaqaaliyahanadu isku raacsan yihiin in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa muddadii burburka dalka ku jiray, haddana waxa ay aaminsan yihiin in aanu cagab badan ku taagnayn. Waa kan Khalid Macallin oo mar kale sharaxaya waxa nuglaynaya salka dhaqaalaha Soomaaliya.
Shaki kuma jiro in dhaqaalaha Soomaaliya uu weli yahay mid nugul ama fragile ah marka loo fiiriyo deegaan ka soo kabanaya dagaalo sokeeyo oo dhertaan oo kalinta gaarsiisan saaka badan 3 sano. Waxaan aad u shaqeynayn bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la rabay inuu nidaamka maaliyadda ee wadanka iyo sidii u shaqeynayo asaga deesu waa haadir oo uu fadhiisiyo weli sidii la rabay uma shaqeeyo. Caamalaysaa mararka qaar inuu virtual iska yahay oo waa jira unbaa la leeyahay maahane inuusan aad u shaqeynayn waa muuqata. Nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya marka aad fiirisid weli waa xishi waayo ama waaba aad u jilcan yahay. Shilin Soomaaligii waa iska dabar go-ay oo waxaa ka dambeeya aad u yar yihiin wadanku ay iska galay nidaam la yiraahdo dollarization ama wax walba waxaa lagu qiimeynayaa dollar. Qaar badan oo gobollada Soomaaliya ka mid ah xataa shilin Soomaaliga lagamaba isticmaalo oo dollarka laga isticmaalaa ama mobile bank iyo e-money waxaan eedahayaan oo lacagahan la isugu diray shirkada isgaarsiinta oo dollarka. Waxyaabaasoo dhan waxay ka dhigayaan waddanka inuu weli uu sancagihiisa dhinaca maaliyadda uusan ku istaagin oo wax badan oo la isku halayn karo halkaasi aysan jirin. Laakiin dhanka kale markaas yarisa hadda bangiga dhexe soo saaraya siyaasad waxaa jira hadal haynayn oo lacag soomaaliya lasoo daadiyo nidaamka maaliyadda laga shaqayn doono si loo helo kalsoonida oo caalamka oo dhinacasiinta iyo soomaaliya oo lamaalgashto iyo soomaaliya oo qiimaheeda dhinaca dhaqaalaha dib loo soo celiyso. Waxyaabahaas oo dhan loo helo waa in la helaa basically nidaam dhaqaale oo xoog leh oo ka maran musuqmaasuq islamarkaana lala dagaalo sicir bararka, qiimihii lacagta shilinka soomaaliga lasoo celiyo si dadka ay ugu kalsoonaadaan, islamarkaana nidaam maaliyadeed oo cad la imaato dowladda, lala dagaalamo shaqo la-aanta, infrastructure-ka waddankan in la hagaajiyo, nidaamka oo dadka ay ku shaqaynayaan ama shaqo helidana uu noqdo mid cadaan ah oo dadka dhan ay weli siman yihiin, si kalsoonida shacabka iyo gaar ahaan dhalinyarada oo dadka waxbartay islamarkaana dadka ugu tirada badan ee waddanka ku nool ay kalsooni u helaan oo ay waddankooda u aaminaan uguna kalsoonaadaan.
Dowladda Soomaaliya oo isku dayeysa inay guul ka gaarto nidaamka dhinacafinta oo ay hagaajiso, hanaanka maamulka maaliyadda dalka ayaa dhowaan sheegtay inay sameyneyso isbedello dhinaca maaliyadda ah oo ay ka mid yihiin kordhinta cashuuraha ama dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo arrintan dhowaan ka hadlayay ayaa sheegay in hirgelinta isbedelada dhaqaale ay adag yihiin balse dowladdu ay ka go'an tahay.
Mararka qaarkood xoogaa markaad reformka sameyneyso oo isbedel sameyneyso, isbedelku waa culus yahay. Hadday noqoto muxuu ahaay waxaad tiraahda hagaajisid, waxaa la leeyahay maogtay maya ka joog, because qofku waxbuu bartay xaaladii uu ku jiray buu rabaa inuu ku sii nagaado. Horumarna la gaari maayo haddaanu isbedelku soconin oonay taayirku rogmanaynin. La gaari maayo in allaha laa yugayiru maa biqowmin xata yugayiru maa bianfusihim. Haddaad doonaysa inaad meel gaarso hiigsi leedahay, de haddaadan isbedel adoo naftaada ku samaynin, halkii unbaa taagnaa oo fisiga isku wixiraa de inertia barti baa taagnaanaysaa moogtahay oo dhagaxa meeshaa dhigto wuu iska oolay, weligii wuu iska oolaa. Soomaangana ka dhaqaaqi maayo.
Guldarro ku timaada dhaqanaanka jilicsan ee maamulka iyo maaraynta maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan dakhliga ururinta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ayaa halis gelin kara mashruuca dhinacafinta Soomaaliya ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta iyo bangiga adduunka inuu guuleysto. Xuseen Cabdikariin Gandhish oo ah dhaqaaliyahan soo noqday la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha, haatanna ka tirsan macad ay dowladda Soomaaliya leedahay oo shaqaalaheeda lagu baro maamulka iyo maaraynta oo Muqdisho ku yaalla, ayaan weydiiyey khataraha ku xeeran barnaamijka dhinacafinta Soomaaliya.
Halow, khataruhu waa ay badan yihiin. Marka ugu horeysa, IMF-tu waxay aada u fiirisaa waxaan la yidhaahdo revenue floor ama dakhliga dalka soo gala oo la rabo, maadaama uu sanadadii lasoo dhaafay oo dhan kor u socday oo korayay in uu kor usii socdo. Haddii uu falaad noqdo ama hoos u dhaco, iyadoo dhibkeeday keeni kartaa oo waxyaalaha ugu horeeya oo ay isha ku hayaan ayay kamid tahay. Labada dhinacba waa laga ilaalinaa, dhinacna waxaa laga ilaalinaa kharashka inuu aad u kordho oo ay ishay ku hayaa. Dhinaca kalena waxaa la diidaa in revenuegii uu hoos u dhaco oo waxyaalaha hoos u ridi kara aada loo ilaaliya la rabaa, si gaabkaas aanan uga bixin oo aan ugu jirno.
Dhinaca kale, muran siyaasadeed ka dhex ogan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay inay mashruucan daawici karto. Xuseen Cabdikariin Gandhish ayaan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya dhinacafinta iyo muran soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo maamul goboleed.
Arrintaas dowlad goboleedyada markii ugu horreysay oo lagu soo daray dhinacafinta waxay ahayd markii ay bilaabatay in direct budget support ay siiyaan oo ahaa World Bankiga iyo European Communityga iyo lacagaha ku saabsan SDR-ada iyo markay yimideen ayay ahayd in lagu soo daray. Waxaa looga dan lahay waqtigaas oo anigu aan kasoo shaqeeyay ilaa 5 sano aan programkan wax ka waday, waxay ahayd in dowladnimada Soomaaliya la xoojiyo oo lacagihii loo sii lahay dowlad goboleedyada loo marsiiyo dowladda. Dowlad mas-uuliyad iska saara ay noqdaan in wixii loogu talagalay dowlad goboleedyadaas ay siiyaan iyadoo loo marsiinayo dowladda dhexe, wada shaqayntoodana aada loo adkeeyo. Arrintaasu aada usoo shaqeysay, si fiican ayna u socotay, waxaa la rabaa inay sidii usii socoto.
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo shahaadada sare ee PhD ku haysta dhaqaalaha ayaa isna barnaamijka ilaa isku waramay aragtidiisa ku aadan dhaawac uu muran siyaasadeed u keenay karo hanaanka dhinacfinta Soomaaliya.
Culayskii iman kara waxa weeye si Soomaaliya diinta looga cafiyo waxa jiray oo laga rabay Soomaaliya inay sameyso isbedello dhaqaale. Isbedeladana kama dhacayaan keliya danka dowladda federaalka, waxaa jira isbedello laga rabo inay sameeyaan ama ay fuliyaan dowlad goboleedyada. Marka maadaama dowladda federaalka ay ka kooban tahay dowlad goboleedyada ay xubno ka yihiin, ani waxay ila tahay waa muhim in dhammaan dowlad goboleedyada ay door muhima ay ka ciyaaraan, saameynna ay ku yeeshaan. Laakiin waxaa kaloo muhima in hoosta laga xariiqo in arrinta dhinacfinta iyo howlaha siyaasadda ee caadiya in la kala saaro. Arrinta dhinacfinta waa mashruuc ama waxaan dhihi karaa arrin muhim u ah Soomaalida si guud. Dowlad goboleed gaar uga faa'iideeya ma jiro. Marka waa muhim caqabad oo toosa in haddaysan ku yeelan. Mid dadban way ku yeelan kartaa oo ah dowladda Soomaaliya markay doodaan ama hawshaan ay ku jiraan dhinacfinta, waxaa laga yaabaa arrimo badan oo laga rabay dowlad goboleedyada inaysan sameynin. Marka waa muhim in mar kasta la helo siyaasad loo dan yahay ama loo midoobo hawshaan dhinacfinta. Taasna waxay fududeynaysaa in dowladda waqti dhow iyo si fududba in loo gaaro guushii dhinacfinta.
Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay wareegtooy la dagaalamaya musuqmaasuqa si sare loogu qaado amaanada dowladda loona helo hanaan hufan oo caalamka ku aamini karo Soomaaliya. Dr. Axmed Qadar ayaa ka waramaya waxa la dagaalanka musuqa uu ka bedeli karo dhaqaalaha Soomaaliya.
Run ahaantii musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah sida hadda la ogyahay ama cilmi baarisyada ama miisaaniyada dowladda markii laga fiiriyo, waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yar yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. Mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah, sidaas darteed waxaan aaminsanahay haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo waxaa suurtagal ah in dakhliga gudaha meesha hadda uu ka yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya inuu intaas ka bato. Run ahaantii waa arrin badan oo waa arrin muhiima oo aan ficilee dhaqaalaha Soomaaliya wax badan ka tari karta.
Bishii February sanadkii 2020, guddiga maamulka hay-adda caalamiga ah IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay xaq u leedahay ka qayb qaadashada mashruuca dhinacfinta dalalka dagaalada ka soo baxa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda IMF waxay gaareen heshiis heer dhaqaale ah oo Soomaaliya u ogolaanaya in la siiyo lacag gaaraysa $10 million oo miisaaniyadda dowladda lagu kabo. Inkastoo ay dadaalayso, haddana Soomaaliya waxay weli xagga hoose kaga jirtaa liiska hay-adda caalamiga ah ee Transparency International ee eegta heerka musuqa waddamada caalamka. Xeerka ciqaabta Soomaaliya ayaa dembi ka dhigaya musuqa, laaluushka, baadda iyo isdabamarinta hanti dadweyne. Laakiin dad badan ayaa aaminsan inay adkayd fulinta shuruucdaasi iyo weliba xeerarka kale ee la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa. Intaasi aan dhegeystayaal barnaamijkeena ilaa iska v o eda kusoo koobaynaa. Ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebooka. Intaan barnaamij midka lamid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Halkii aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O ee idinka soo gaaraysa Washington. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa uga digay ganacsatadu inay dalka keenaan shidaal aan tayadiisu wanaagsanayn oo dhibaato u geysta baabuurta. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
digniinta kasoo baxday wasaaradda batroolka iyo macdanta Jubaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maalmihii u dambeysay magaalada Kismaayo ay ganacsatada qaar keenayeen shidaal aan tayadiisa wanaagsanayn, taas oo sababtay in ay baarlamaanka Jubaland ka fariisaan iyadoo dood dheer ay ka yeesheen baarlamaanka arrimahaasi si wax looga qabto dhibaatooyinka bulshadu ay ku qabaan shidaalka aan tayadiisa wanaagsanayn oo gaadiid badani saameyn xooggan ku yeeshay. Wasiirka xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubaland Maxamed Deeqo Xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu digay ganacsatada keena shidaalka aan tayadiisa wanaagsanayn in ay ka digtoonaadaan halista uga imaanaysa bulshada shidaalkaasi aan tayadiisa wanaagsanayn.
Cabasho fara badan baa xafiiskayga last 3 weeks u dambeeyey ka imaanaysay, si practicalna waan u arkay aniga shidaal magaalada waxaa la keenaa ay tayadiisa xuntahay. Dad badan oo waxaa jira garab rarata ah awoodi karin gaariga in uu hagaajisto gaarigiisana markuu shidaal ku shubo laamiyada fadhiyaan. Dhibaatooyinkaasoo badan, dacwooyin fara badan baa iga soo gaaray, ayadana waxaan ka bixinayaa digniin ah in aan la keeni karin Kismaayo shidaal ay tayadiisa xuntahay. Cidii aan ku helna shidaal tayadiisa xuntahayna waxaan la aadi doonaa ama la tiigsan doonaa sharciga. Waxaa jira kambani magaalada ka shaqeeyo la yiraahdo quality control, ayagana si khaasan ula xisaabtami doonaa shidaalka soo dego sida ay u kontroolaan, ay qualitygiisa u fiiriyaan, kalarkiisa loo eego, wasaqda inta ku jirto, waxaasoo dhanna waxaan kala xisaabtami doonaa quality controlka.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda aana ku simaha wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Deeqo Xuseen ayaa ku amray guud ahaanba ganacsada shidaalka ee magaalada Kismaayo in haamaha keedka shidaalka ee ku yaala gudaha magaalada Kismaayo ay bannaanka uga saaraan si ay u yaraato waxyeelo ka dhalan karta haamahaasi keedka shidaalka oo ku yaala xaafada ay degan yihiin dad shacabahi.
Waxaa ka mid ah haamaha shidaalka waaweyn ee ku yaala dalacaad oo kale magaalada maadaama ay ballaaranayso saxada magaalada iyo deegaan ahaan kuma wanaagsana sida environmentiga oo kale shidaal dareere ah noocu rabo ahaado gaas, batrool, nafto, dadweyne dhexdooda in lagu kaydiyo aad bay u adagtay, xanuuno fara badan baana ka dhalan karo. Taasaan ka digayaa number one.
Hadal ka soo yeeray wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka Jubaland Maxamed Deeqo Xuseen ayaa ku soo aadaya waqti maalmihii dambe ay wadeen olole ballaaran baarlamaanka Jubaland iyadoona xildhibaanada ay ka doodeen si arrintan wax looga qabto maadaama saameyn xooggan bulshada uu ku hayo shidaalka iyo cunooyinka aan tayadooda wanaagsanayn ee laga soo dejiyay dekedda weyn ee magaalada Kismaayo. Xildhibaan shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland islamarahaantaana ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ayaa dhankiisa eed kulul u soo jeediyay ganacsada isagoona ugu baaqay in arrimahaasi ay joojiyaan.
Shidaalka kaleeto shidaalka dhowr waxyaabood isugu jira. Kow, waxaa weeye isagoo qaali ah iyo dadka aan iyagoo leh keeno shidaal aan nadiif ahayn oo koolla ah ama xabaga ama wasaq in la keeno. Marka labaas cilladood ayaa shidaalka lagu sheegay. Marka guddiga joogtada ah waxyaabuhu ka hadlay waxaa shidaalka oo nadiif ka ahayn iyo shidaalka oo khaali ah. Waxaa la socotaa marka qaar baabuurta shidaalka lagu shubo inay marka u fariistaan, qaar matoorka ka halaabo, qaar salbatooyinka halaabo, cillada badan ay baabuurtu keenaan, taasna qodob buu ahaa.
Inkastoo baarlamaanka Jubaland iyo sidoo kale wasaaradda macdanta iyo batroolka ay si weyn u eedeeyeen ganacsatada ku dhaqan magaalada Kismaayo, ayaa haddaba si aynu xog badan uga ogaano eeda loo soo jeediyey ganacsatada ayaa waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Carab Cabdi Shaqlane oo ka mid ah madaxda sarsare ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland.
Mahadsantahay aadan Kismaayo. Shaqadaas hay-adda u xilsaaran quality control yiraahdo, shaqadaasi hay-addaasa lagu ogyahay. Hay-addana sidan ku ogaa hay-ad maaragtay tayo fiican oo aad wax u ilaalisay ahayd. Marka waxaa la weydiinayaa hay-adda u xilsaarayd shaqada hadday gabtay, waxay la tahay in ayaga la weydiiyo. Hay-ad baa u aasaasan oo ka shaqeysa oo xafiis leh oo shaqaale leh oo arrimahaasi inay wax ka qabtaan loo abuurayba oo Jubaland u abuurtay.
Laakiin ma jiraan raashin tayadiisa wanaagsan aad keentaan?
Ma maqal raashin tayadiisu waxaa ay suuragalba ku ahayn raashinka inta badan dalabaa lagu soo sameeyaa 1000 kiisho sonkoraan rabaa, 10 kiisho sonkoraan rabaa, 10 kiisho bariisaan rabaa. Waana kan aad leedahay raashinku wuu qaaliyoobayaa. Raashinku qaaliyoobiisa waxaa keena inuu raashinku daaho oo uu yaalo ayaa keena inuu dhaco oo tayadiisu xumaato. Marka raashinku maba dhici karaba, maxaa yeelay raashinku maba daahaba, markaba buu maaragtay yuu suuqa ka saaraa. Marka ma filayo arrintaasi inay arrin sax tahay. أنا ما أقارن حدودها وح كصوغلة وبيع بتانيو وأنا مقلي بيع ما أرتي وحيرو دمية ديت كودا أما معلمه أما بلو دمية حدودها كصوغلة هرنتها ويسوق عليه لكن دكده ما بكسر ديت كرا واحد أحسن.
bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa maalmihii dambe cabasho ballaaran ka muujinay cabitaano dhacay oo waqtigoodu dhamaaday raashin aan tayadoodu wanaagsanayn iyo sidoo kale shidaal dhibaato u geysay gaadiidka ay dadku adeegsadaan waxaana taasi ka dambeysay in maamulka Jubaland gaar ahaan golaha wakiilada iyo sidoo kale wasiiradu ay si adag uga hadlaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
مدحوينة دالك التركية رجب دايب اردقان ايه كوغول استي دور شعدق او كعولي سهيد وشالي كدع دي دالك سي اردقان ايه نتيجة دهور دعا وحاسي وحا اي سي سي تاقي رضا عودت قاري ايه بغولكي والا بيه كنتن هلك مشرح لترتمي كمال كيليندوغو ويسنه لأيه بغولكي بسي دي افرتن هذا هو سيدي حالة التركي غمانين كدب دور الشديد وحماسة دبضنيد ايو دالكاسي غبتو محمد بشير عبد الرحمن ايا الله هدلي قار كميدة صومالي دا كنو المقالو ينكوا وين دالك التركي اسلام اركان والبحين تنوغ الدياري
مدحوينها الدب لو دورتي يا تركيغا رجب دايب اردوغان ايا قوشي سكدب وحاو الله هدلي تاقير ياشي سا وحانا ووشيغي انو وقام هاد علين ايو دالك التركيغا احكال سوني دا اي مركلة السيين مشرح معاردك كمال كالجداروغلو ايا كهد ليسنا نتيجة دا وحانا اوشيغي ان اي اركين دورا شدي وقو عدالة در ربض نايد مدسان دا اه وحاو امهاد عليي داد كبادن شن اي لباتن مليان او قف او عدكو دا سيي عبد الرحيم احمد نور جيندي وحاو كنو ليهي مقالة دا عاصمة دا اه اي انكرا وحانا او كوار رميا سيدا نتيجة دا لوغا اركو مقالة دا وكنو ليهي
مقالة دا انجوغاني اي انكرا وحالا قدري من سلوين اهل بلارن وكشعبك وحي سبحان ودويك nahayno wuxuu yimaaday xil dambooshan saaxibayni wakada uu yimaaday magaalada Ankara oo Istanbul ay soo joogay ilaa doorashada la soo galgabeenayay dadka badan 500 kun qof ayaa ku soo baxay meesha oo xalay Ankara dadka kula hadlayay marka dabcan xal degmay dadku inay aad iyo aad u soo yeen doorashada maadaaba ay daalay oo wareegii labaad la isla gaaray marka wax rafada ma isla dhicin sababtoo ah xisbigan oo doorashada looga guuleystay ee Jahabe uu aqbalay doorashada in looga guuleystay inkastoo gamiyaha shalay laga guuleystay ee Kamal Kilicdaro Oglu ilaa hadda uusan dhihin waa aqbalay doorashada laakiin xisbigan xisbiga asiga lama taanka ah oo xisbiyada midoobay kamid ah oo xisbiga cilmaaniga ee labaad ugu weyn dalka Turkiga oo leeyahay ee party haweenada hoggaaminaysa oo leeyahay marar aksheer qiya xal hadashay doorashada kadib markuu waxay idaaday way sheegtay inay doorashada ay aqbaleen soo kale u hanbaleeyay madaxweyne Erdogan marka dadka shacabka aanu aaday imtixaan uu soo baxay Ankara iyo Istanbul iyey magaalooyinka ku xoogan yahay gobolan ku yaala koonfurta oo liba gobolada ku dhacay dareenka ama dhul gariirka aad baa looga tageeray oo waxaan dhigi karaa meelaha aad looga soo baxay madaxweynaha oo 127 ka badan codka uu ka helay in gobolada ahaayeen
Cabdiqani Umar Cabdullaahi oo ku nool magaalada Istanbul oo ay codayaasha ugu badan ku nool yihiin ayaa isna waxa aan weydiiyay sida natiijada looga dareemay magaalada uu ku nool yahay
runhaanti farxadda guusha madaxweyne Erdogan waxa laga dareemay dalka gudihiisa iyo dibadaba waxa ahaa khaasatan magaalada Istanbul si gaar ah looga dareemay waa magaaladii ugu weynayd ee ugu dadka badan dadka ugu badan ka codaynayeen waxa aad looga dareemay xaafadaha janibta kubanta sida magaalada xaafada la dhaho Fatih oo ah old city ama loo yaqaan magaaladii qadiimiga ee Fatih oo ku yaala masaajidka Hagia Sophia xaro iyo meelaha taariikhiga ah iyo xaafadaha Bashakshahir runahaanti farxadan ajaanib fara badan ayaa ka soo qayb galay oo la iyagoo farxada dhinac garab jooga walaalahooga runahaanti guushan culayskayga lahayd cabsi badan baa la qabay farxadaas waxay keentay in dadka ilaa xil dambe la damaashado la isku soo baxo gawaarida soo hoonanka raadiyaan dadku calameysitaan oo meel kasta baad ka dareemay sidii runahaanti xilaa xaafadaha la degan yahay buldingyada la degan yahay waxa laga dareemay heesaha guwaabinta ee wadaniga iyo kuwa lagu amaanayo madaxweynaha xisbiga iyo xisbigiisa
Erdogan ayaa u muuqday inuu dheereysan doono muddada uu dalkaasi hoggaaminayay ee 20 sano ah kadib markii uu si dirqi ah ku waayay wareegii koowaad ee doorashada ee la qabtay 14kii May Cabdiqani Umar Cabdullaahi ayaan weydiiyay sida xubnaha mucaaradku ay uga falceliyeen guuldarradooda doorashadii shalay
waa markii 13aad iyagoo la tartamay madaxweynaha Erdogan laga badiyo runahaanti kamal Kilishdaar Oglo oo cambaaray xukuumadda isoo ku tilmaamay kaladi talisnimo iyo cadaalad darro inay ka jirto muuqiran in si toosan oo muuqiran in laga bediyo laakiin wuxuu ku tilmaamay in 25 milyan oo qof oo cod u helay una socod doono una sii wadi doono halgankiisa uu rabo dalka inuu ku hanto madaxtinimada mar kale laakiin dhinaca kale mucaaradka xisbigiisa HJP jehebe dadka tirsan wax intuna khudbadiisii guldarada kadib intuna jeedin ka hor saacad waxaa meesha khilaaf ka dhacay oo waxaa loo sheegay inuu iska cadsado xisbiga hoggaaminta xisbiga isagoo runahaantii loo eedeynayo inuu guldaradaas isagu madax ku aha dhinaca kale mucaarad kale gabadha xisbiga EU Party ka mas-uuliyadna hambalyeysay madaxweynaha guusha Erdogan iyadoo ku tilmaamaysa inay sigeen guusha cashan lama ilaawarana u dhigan Erdogan
kumanaan Soomaali ah ayaa ku nool dalka Turkiga oo ay ku jiraan arday wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi Cabdiraxiin Ginde ayaa ka hadlaya sida ay Soomaalida ku nool dalkaasi u arkaan dib u doorashada Erdogan
Soomaalida ku nool dalka Turkiga markii hore ma fidin wax weyn oo ay ka walwalaan inkastoo xisbiga mucaaradku doorashada koobad kadib uu aad u hadalay inuu qaxootiga saari doono inuu ajnabiga dalka ka saari doono dhamaantood haddana Soomaalida markii loo fiiriyo xisbiga mucaaradka ahaa iyo xisbiga Erdogan oo kale dabcan dareenkooda waxa wanaagsan xisbiga Erdogan sida ardayda Soomaalidu ay sheegayaan maadaama xisbiga Erdogan uu yahay xisbiga wadanka ku soo dhaweeyo Soomaalida oo ardayda Soomaalidu u saxayaan wadanka wax ka bari karaan oo almost 12,000 qof oo arday ah ee haatan wadanka Turkiga wax ka bartaan marka labada xisbi oo hadda tartamay dabcan mar walba horta isku sameeyay ma noqdeen laakiin doorashada Erdogan doorashadu waxay ka dhigan tahay in Soomaalidu ay dalka wax ka sii badan doonto kuwa degan ay sii joogi doonaan wadanka inta 5 sano ay socoto dilay la gaarsiiyo oo tirada dalka hayo marka aad bay u soo dhaweeyeen dadka Soomaalida ah ee wadanka ku nool
madax kala duwan oo dunida ah ayaa u hambalyeeyay madaxweyne Erdogan waxaana kamida boqor Salmaanka Saudi Arabia madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi iyo madaxweynaha Imaaraadka Sheikh Maxamed bin Zayed Al-Nahyan iyo madax kale wadamada galbeedka ayaa sidoo kale u hambalyeeyay waxaana kamid ah midowga Yurub isbahaysiga NATO madaxweynaha Mareykanka Joe Biden madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo Erdogan ugu yeeray saaxiib qaali ah isagoo sheegay in shacabka Turkigu ay la dhacsan yihiin siyaasadda madaxa bannaan ee arrimaha dibadda ee Erdogan dalalka galbeedka ee saaxiibka soo jireenka la ah Turkiga ayaa walaac ka muujiyay Erdogan inuu xoojiyo wada shaqaynta dhow ee uu la leeyahay Putin xilli ay Raashiya ku duushay Ukraine waana xiriirka uu Erdogan ololihiisa doorashada ku balan qaaday inuu sii xoojin doono
adiyada yuma tiyay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socotiinay dhinaca kalena madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geella ayaa maanta soo dhaweeyay guusha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka gaaray wareegii labaad ee doorashada sida warkaanna uu ku soo diray isla markaana ku sheegay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac
dambaalka hambalyada oo nuqul la soo gaarsiiyey laantaafka Soomaaliga V O A wuxuu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ku tilmaamay maalin taariikhiya guusha madaxweyne Erdogan uu ka gaaray doorashada isagoo dhinac kalena tilmaamay in guushan ay ka turjumayso rabitaanka dadweynaha Turkiga dhinac kale dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna si farxad leh u soo dhaweeyay guusha madaxweyne Erdogan uu ka gaaray doorashada
waa Mustafa Saad Nagey waanu imika waxaan leeyahay hambalyo Erdogan intaa uu meesha joogo waxyaalo badan baa furfurmay xitaa dalkeega imika xiriir aad u wanaagsan baan leenahay waa dal islaama waa nin maanta dhulkiisi ka adkaaday quruxdiisi waxaad arkaysaa dalkeega baad arkaysaa meeshu wax ka qabtay quruq maxaa ku lahaa quruxdeeda marka waa
jeeda ila waxyaabihii barnaamijyadii uu ku taageeray jamhuuriyadda Jabuuti
waxyaalo badan uu ku taageeray jira wadooyin buu nood u dhisay wuxuu nood dhisay maxaa ku raa baraajo biyo ay maraan biyo maxaxreen
biyo xilan ballaadhan oo waxa jira in xaggan wacaagteeda laga sameeyay marka uu Turkigu hirgeliyay kaasad u jeeda
kaasaan u jeedaha oo dalka wax aad iyo aad weyn ka qabtay biyo badan oo meel ku soo maxaa ku raa martay fadaay khasaari jiray iyo dano qabtay biyahaaba waxba ka dhalan imika marka aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan ugu faraxsanahay maanta hadaan shicibka reer Jabuuti nahay guushiisaasi waa guusheeda
wa Suleiman Gabowe Miguel ana alxamdulillah hambalyo waxaan soo dhawaynaa madaxweynaha Turkiga
Ramadan Musa Chama, VOA, Djibouti.
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba inaga yimaada magaalada Muqdisho. dabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa furalka xisaab badan ee Ingiriiska oo gabi ahaanba la soo gabagabeeyay iyadoo kulamadii ugu dambeeyay ee 38-aad. dabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa kooxaha u dhacay heerka labaad ee championship-ka, sida lagu kala guuleystay biladaha horyaalka Ingiriiska, sida goolhayaha ugu fiican, kooxda sanadka ee Premier League, waxaana barnaamijka marti igu ah oo la faaqidaya Cabdikariin Xuseen Cali oo ka mid ah dhalinyarada ciyaaraha xiiseysa ee jooga Muqdisho, Rawada Xasan Taakilo oo ka mid ah gabdhaha tibiya ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Burhaan Cali Mucu oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala raadiyaha ciyaaraha Gool ee Muqdisho. dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Roode oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii 38-aad ee horyaalka Ingiriiska.
Mahadow, waan ku dhabahay VOA-da. Haddii aan ka hadlo kulamadii ugu dambeeyey ee 38-aad ee horyaalka Premier League, waxyaabihii laga bartay waxaa laga bartay aniga hanuunka isdhihi karaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal Gunners ayaa 5 kulan ay ugu dambeysay horyaalka Premier League, waxay ku adkaatay goolal waliba farqi badan ah. Xiddiga kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Granit Xhaka, ayaa kulankiisii ugu dambeeyey wuxuu dhalay 2 gool. dhan kale, waxyaabaha cajaa'ibta leh ee laga bartay kulamadii 38-aad ee horyaalka Premier League ee sanadkan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo sanadkii 2015 ku guuleystay horyaalka Premier League ayaa u noqotay heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska.
Waa maasanta Roode, waxaan siinayaa Cabdikariin. kooxo waaweyn ayaa u dhacay heerka labaad ee championship-ka, waxaa ku jirta kooxda Leicester oo qaaday horyaalka Ingiriiska 2015. maxay sababsadeen kooxahaas ayaa isleedahay? adiga ku bilaabaya kooxda Leicester.
Mahadow, waa maasantahay, waan ku dhowahay. xaqiiqiyan Leicester City waxay ka hartay tartanka horyaalka England Premier League oo soo bixitaankiisii waxayna u dhacday championship-ka. runaati waxaana loo aaneynayaa tan iyo kooxdii markii uu ka tagay tababarihii kula guuleystay horyaalka ee Claudio Ranieri, ninka la yiraahdo tababarihii ka dambeeyay ee Rogers waa uu ku guuldareystay inuu qaado talaabadii ninkii ka horeeyay. waxaana kooxda intaasi wixii ka dambeeyay ciyaartoy badan ayaa ka baxay kuwa tayada kooxda ma soo gelin. kooxda waxaa la aaneyn karaa waxyaabihii dhacay in ay jireen ciyaartoy badan oo daalay, oo maxay ahayd kooxda energigeedii badan ay isticmaashay, taasi oo keentay in kooxdu ugu dambeyn ay tahli weyso in ay noqoto 20 kooxood ee weli ku sii nagaada England Premier League. marka Manchester kooxda la yiraahdo Leicester City weli waxay haysataa taariikhdeedii iyo xusuustii 2015-2016 ay ku guuleysatay horyaalkii markaas loo tartamayay oo kooxo waaweyn ay ka dulqaaday.
Maasanta ugu dambeyntii waxaa siinayaa Burhaan Cali Mucu. sidee lagu kala guuleystay biladaha horyaalka Ingiriiska, sida goolhayaha ugu fiican, iyo kooxda sanadka ee Premier League?
Premier League waa la soo gabagabeeyey. waxyaabihii markaas sidoo kale laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa in ciyaareenka markaas weerarka ugu ciyaaray kooxda City, ninka lagu magacaabo Haaland, uu ku guuleystay gool dhalinta ama top scorer-ka ayuu ku guuleystay, waana sanadkii ugu horeeyay kooxda kubadda cagta City uu ciyaaro. sidoo kale Haaland 3 abaalmarin ku guuleystay, waxaana u dheeraa da'yarkii horyaalka Premier League ayuu sidoo kale ku guuleystay joog dheeraha u dhashay waddanka Norway, ninka lagu magacaabo Haaland. sidoo kale wuxuu qaatay abaalmarinta xiddigii ugu wanaagsanaa Premier League oo markaas oo kale la soo afjaray. marka asagu waxay u tahay rikoor kale oo markaas oo kale aad u wanaagsan, wuxuuna kaga duwan yahay ciyaartoyda kale ee hal sano ayuu ku qaaday saddex abaalmarin mahado marka loo fiiriyo ninka lagu magacaabo Haaland top scorer gool dhalinta sidoo kale wuxuu ku guuleystay ciyaaranka ugu wanaagsan Premier League sidoo kale daayarkana asaga ayaa markaas qaatay sidoo kale David De Gea oo goolku ilaaliyay kooxda kubada cagta United kana asagana wuxuu ku guuleystay gool haayi ugu wanaagsan ama gacanta daabka Premier League ayuu soo kala ciyaareedkan ku guuleystay xiddiga Harry Kane wuxuu dhaliyay goolasha ugu badan ee taariikhda ee Premier League marka waxaaban ayaa laga diiwaan galiyay mahado furyaalka markaas soo kala Premier League oo markaas la soo afjaray
adbaad ma santihin inta sayn ku soo gabagabeenaya barnaamijkii faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA oo ay marti ugu ahaayeen Roodo Xasan Taakilo Burhan Cali Macow iyo Cabdikariin Xuseen Cali tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantiin isku duwan waa mahad Cali Xadir oo naga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
wagaag dhegeystayaal mahad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii idaacadda aynu maraynay ahaatana aynu jilicno dhinacii kaalmaha heesaha
Garocha ailkan, adahi galiye, nafsan ku gohobaysa.
taasi codkeedii nagu soo gaarsiinaysay kin jaama ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanta dhimo waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaayo nabadgelyo.